Syndin talar til hins guðlausa í fylsnum hjarta hans, engin guðs ótti býr í huga hans. Honum finnst mikið til sjálfan sig, meira en svo að hann sjái og hati synd sína. Orðin af munni hans eru tál og svik, hann er hættur að vera hygginn og breyta rétt. Í hvílu sinni hyggur hann á illt, fetar vonda vegu og forðast eigi hið illa. Drottinn, til himnana er miskun þín, til skýjana trúfesti þín. Réttlæti þitt er sem hæstu fjöll, dómar þínir sem reygin haf. Mönnum og skepnum hjálpar þú, drottinn. Hversu dýrmætt er miskun þín, ó Guð. Mannana börn leita hælis í skugga vængja þinna. Þau seðjast af nektum hús þíns, og þú lætur þau drekka úr lækjum unað semda finna. Því að hjá þér er uppspretta lífsins í þínu ljósi, sjáum vér ljós. Lát miskun þína haldast við þá sem þekkja þig og réttlæti þitt við þá sem hjartar hinir eru. Lát eigi hroka fulla traðka á mér eða hrekja mig burt. Þar eru illvirkjarnir fallnir, þeim er steift koll og fá ekki risið upp aftur.